Og vi har så oven i købet været på sightseeing på vej hertil, har set Glyngøre og alt muligt. Det har vi aldrig været, tror jeg ikke. Men skal vi begynde med at bede sammen? Himmelske Far, tak fordi vi må samles her i aften. Tak for, at du givet os dit ord. Tak for, at du kaldede Paulus til at være apostel. Til at sætte nogle ting på plads. Du sendte din hellige ånd og åbne vores hjerter, så vi må få noget ud af dit ord. Her vil du velsigne aften for os. Amen. Jeg går ud fra, at når det nu hedder Bibelkursus, hvad sådan det hed? Bibelundervisning, Romer kapitel 2. Og så har I nok haft nummer 1. Ja. Og hvor meget I så har hørt om Paulus og sådan baggrunden, det ved jeg ikke, men det har jeg også tilladt mig lige at sige lidt om. Ikke? Om ikke andet så for min egen skyld i hvert fald. Det har jeg nemlig brug for, når jeg skal lave sådan noget her. Så jeg har lige en indledning, inden jeg begynder sådan på kapitel 2. Om selve Romerbrevet. Det håber jeg da i orden. Når vi kigger i indholdsfortegnelsen til det nye testamente, så ser vi, at der er 13 breve, som apostlen Paulus han har skrevet. De bærer i hvert fald Paulus' navn. Nogle af dem er man i tvivl om han bare har sat hilsen på til sidst, og så der er andre, der har skrevet dem, men de er i hvert fald skrevet i hans navn. Men 13 breve, det er over en fjerdedel af det nye testamente. Det er 76 sider ud af 289. Og hvornår er de så skrevet? Hvornår levede Paulus egentlig? Ja, det skal vi prøve at se i forhold til Jesus, hvornår han levede. Og nu har vi altid arbejdet med det der før år 0 og efter år 0. Men det er nok ikke en hemmelighed, at Jesus han blev altså ikke født år 0. Det har astrologer fundet ud af. Jeg har godt nok tidligere hørt, at han blev født 7 år før Kristi fødsel. Hvordan det så kan lade sig gøre. Men altså, ifølge den der stjerner, der skulle det altså ikke have været på det tidspunkt. Det er jo 7 år før. Men i en norsk bibelleksikon, som jeg har derhjemme, der er kommet ud fra, at Jesus er født 5 år før, vi egentlig regner med. Det skal vi så ikke hænge os i. Men det betyder så, at han nok er blevet korsfæstet og opstået omkring 30 år. Altså år 30. Og det var 3 år senere, at Stefanus blev martyr, den første kristne, der blev slået ihjel på grund af sin kristne tro. Og der læser vi for første gang om Saul, som senere kom til at hedde Paulus. I Apostlenes Gerninger 7:58, der står det nemlig, at en ung mand ved navn Saul, han opmuntrede dem til at blive ved med at kaste sten. Og han stod der og holdt jakkerne for dem, der skulle smide stenene. Men derefter ved vi jo, at der sker en masse med Saul. Han forfølger jo de kristne i et kort stykke tid, men allerede år 33-34 stykker, der blev han omvendt på vej til Damaskus, hvor han også skulle tage nogle kristne til fange. Og så er han jo kendt for hans missionsrejser. De begyndte sådan 10-11 år senere. Første rejse i år 44, anden rejse i år 50. Og på anden rejse, der begyndte han så at skrive de her breve. Thessalonikerbrevet er skrevet der i år 51. Og på tredje rejse, som begynder år 54, og ind til vinteren 7:58, der er han i Korinth og skriver blandt andet Romerbrevet. Efter at han har skrevet 2. Thessalonikerbrev, Galaterbrevet og 1. og 2. Korintherbrev. Derefter år 58-60, der er han fanget i Caesarea. Planen var egentlig at rejse til Rom på det tidspunkt, men han ville til Jerusalem. Det blev han godt nok advaret imod, og det blev han så taget til fange. Og så har vi jo i slutningen af Apostlenes Gerninger, der fortæller om rejsen til Rom, den besværlige rejse, hvor de også er strandet undervejs. Der i Rom, der skriver han de breve, som vi kalder fangenskabsbrevene, i år 61-63. Kolossenserbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet og brevet til Filemon. Måske rejser han også til Spanien, det ved man ikke helt med sikkerhed. Han er også på besøg i Lille Asien igen, der hvor han er grundlagt en masse menigheder. Han skriver breve til Timotheus, Titus, og så lider han martyrdøden år 67. Så år 67, der ved man altså, at alle de 13 breve, som Paulus står som forfatter til, er skrevet. Og det er faktisk først på det tidspunkt, evangelierne bliver skrevet. Det er der altså mange, der tror, at evangeliet, det må være noget af det, der er skrevet først, men det er det altså ikke. Apostlen Paulus havde faktisk skrevet samtlige sine breve, inden nogen af evangelierne blev skrevet. Måske er Markus skrevet der i begyndelsen af 60, men Matthæus og Lukas ligger i hvert fald tættere på år 70, og Johannes er næsten op på år 90-100 stykker, inden den blev skrevet. Så det vil sige, at alt, hvad vi har i evangelierne, det er sådan noget, der er gået fra mund til øre i flere år, fra 30 til 60 år. Paulus har så skrevet undervejs, mens tingene skete. Og det er apostlenes gerning også, der jo beskriver Paulus' rejser. Så Paulus, han skriver med Romerbrevet, der skriver Paulus altså et brev til en menighed, han ikke kender, og som han ikke har grundlagt. De andre menigheder, han skriver til, dem har han selv grundlagt. Hans ønske, det var også efterfølgende at besøge menigheden i Rom. For nu var missionsarbejdet i øst, nu var det gået godt, og det var ved at være slut. Nu galt det så Vesten. Og han har sikkert også Spanien i tankerne, men som sagt, så vides det ikke med sikkerhed, om han nogensinde nåede dertil. Men planerne, de bliver ændret. Han bliver taget til fange i Jerusalem, og han kommer som fange til Rom. Og det er sikkert her, han så bliver sat i forbindelse med den kristne menighed der. Og så kan man spørge, den kristne menighed i Rom, hvor stammer den egentlig fra? For de var jo der ikke kristne, der har der ikke været nogen at fortælle om evangeliet der. Men man antager, at der har været nogle romerske jøder, der har været på pilgrimsrejse til Jerusalem. Og her har de så hørt om Kristus, hans død og opstandelse. Og de er kommet til tro på Jesus. Og så har taget det evangelium med sig hjem og grundlagt en menighed. At Paulus han ikke, altså således ikke kender menigheden i forvejen, det er nok grund til, at han ikke i modsætning til mange af de øvrige breve, han skriver, beskæftiger sig med nogle bestemte menighedsforhold. Han giver mere udtryk for evangeliets indhold som helhed. Den har mere læremæssig karakter, Romerbrevet, end nogle af de andre breve har. Vi kan dele Romerbrevet op i fem hoveddele. Fra kapitel 1 til 3, 21, og så kommer der et par kapitler mere, sådan to-tre kapitler i hver afsnit. De har hver deres emne, kan man sige. Selvom Romerbrevet er svært at læse, det tror jeg, I vil give mig ret i, i hvert fald store dele af den er, så er den ret klar i sin grundtræk. Lidt skematisk kan vi sige det sådan her, i en verden, der er under Guds vrede og går dommen i møde, det er sådan set det, kapitel 1 og 2 handler om, der har Gud gennem Kristus grebet ind med sin frelsende gerning. Det kan I så glæde jer til at høre om i kapitel 3 i september måned, tror jeg, hvor I skulle have den næste. Og det er helt i overensstemmelse med det gamle testamente, skriver han så i kapitel 4. Der er et vigtigt men, som vi lige standser op ved til sidst i aften. Det er kapitel 3, vers 21. Der er frelse fra Guds vrede. Det handler kapitel 5 om. Der er frelse fra syndens herredømme, kapitel 6. Kapitel 7 handler om fra livet under loven til et nyt liv i åndens kraft med kapitel 8. Og Israel, som fik Guds løfter, er nu forfærdet i ulydighed, men de skal til sidst vende om. Det handler kapitel 9, 10 og 11 om. De troende skal leve på en ny måde, kapitel 12. og ud af til i staten, kapitel 13. Og spørgsmål om stærke og svage i menigheden, de skal løses i frihed og kærlighed. Det handler kapitel 14 og 15 om, og så slutter den af med nogle hilsner. Så på sin vis er der en helhed i Romerbrevet. Hvis vi kigger på et andet af Paulus' kendte brev, Galaterbrevet, så havde han jo der et opgør med lovtrældommen og forvirringen for de judaister, der kom og ville ødelægge det, som Paulus han havde lavet der. De kom og forkyndte et andet evangelium, end Paulus havde gjort. Og derfor er det sikkert meget vigtigt for ham, altså for Paulus, i Romerbrevet, at gennemgå læren og lov og evangelium systematisk, og det er det, han gør. Hvor han i til Galaterne skriver hektisk og fortvivlet, der skriver han roligt og ordnet til romerne. Og måske er det derfor, at Romerbrevet ofte kaldes bøgernes bog i Bibelen. Bøgernes bog i Bibelen. Luther satte stor pris på Romerbrevet. Sammen med salmernes bog, der er Romerbrevet for Luther nøglen til den sande kristne tro. Romerbrevet har ry for at være fascinerende på den ene side, men den er tung at binde an med. Visse steder er den meget teoretisk, urimeligt teoretisk, vil nogen sige. Nok er den tung, men den er tung på samme måde som guld er tung. Når vi kan føle, at den er svær, så skyldes det, at tankegangen ofte er uvant for os. Brevet er på en gang fyldt med glæde, rædsel, fascination, tilbedelse og vrede. Ja, det er et rent drama, kan man sige. Så meget til indledning, og så skal vi i gang med kapitel 2. Der er 29 vers. Der er tre overskrifter. Det står på side 1022, og det var en god idé, I følger med i Bibelen, når jeg læser teksterne, tror jeg. Hvis I vil slå op i den. Sådan, hvis jeg kan se, I har Bibelen, nogen af jer. Side 1022. Der er den delt op i tre afsnit, som jeg sagde. De første 11 vers, Guds retfærdige dom. Og så kommer der 5 vers med hedningerne og loven. Og så de sidste vers handler om jøderne og loven. Og vi vil simpelthen tage det afsnit for afsnit, sådan i tre afdelinger. Så jeg læser først vers 1-11. Derfor har du ingen undskyldning. Du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre, fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. Men du, menneske, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme, tror du, at du vil kunne flygte fra Guds dom? Eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed, og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse. Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Han vil gengælde enhver efter hans gerninger. Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed, vil udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv. Og over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme. Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøder, først og græker. Herlighed og ære og fred får enhver, som gør det gode, både jøde, først og græker. For Gud gør ikke forskel på nogen. Derfor, det er det første ord. Så kan vi sige, hvorfor? Ja, der skal vi tilbage i de sidste 5 vers af kapitel 1, for at finde ud af, hvad det der derfor, det egentlig dækker. Så derfor vil jeg læse det, der står der fra vers 28. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad det ikke sømmer sig. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed, fulde af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindethed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. De fem vers kalder man et lastekatalog, og der var virkelig mange laster nævnt. Og med det der slår Paulus alle masker af menneskets selvbillede, kan man sige. Og måske tænker han først og fremmest på ikke-jøden, altså på hedninger. De laster, han nævner, at det er de specielle kendetegn på hedningers livsførsel. Vi kan nok alle blive enige om, at samtlige de synder, der nævnes, er frygtelige, og ingen af os kan sige os fri for, at vi er med til at dømme andre. Det er jo det, vi sang om i den sang, vi kendte. Og vi er det bevidst og ubevidst. Nok dømmer vi, men vi handler jo selv på samme måde. Vi er ikke spor bedre end andre. Med vores dom over andre fordømmer vi os selv. Og så er det jo passende spørgsmål at stille. Tror I virkelig, at du kan flygte fra Guds dom, som der står i vers 3? I kapitel 1 er Paulus gået til angreb på lasterne, og her i kapitel 2, der angriber han så selvretfærdigheden. Og det er fromhedens allerstørste og mest dræbende synd. Selvretfærdigheden. Selvretfærdigheden kommer til udtryk i vores dømmesyge mod andre. Det går Paulus til angreb imod. Du har ingen undskyldning, du menneske, som dømmer andre, hvem du så end er. Vi skal så være bevidste om, at vi med vores dom over andre dømmer os selv, fordi vi har de samme laster som de, vi dømmer. Vi må godt dømme, men det skal rigtig nok være synden, vi skal dømme. Ikke de andres synd, men vores egen synd. I en kristne forkyndelse, der skal synd til stadighed kaldes synd, selvom der er mange prædikanter, der prøver at give det andre ord, fordi det moderne menneske ikke vil kaldes syndere. Men det er et grundfæstet begreb i Bibelen, at der er noget, der hedder synd, og det har det været lige siden Adam og Eva blev smidt ud af paradiset. Vi skal altså fordømme synden og ikke synderen. For det sidste, det skal vi lade Gud om. Det er Gud, der dømmer. Og vi skal give Gud ret i den dom. Og hvis ikke vi gør det, så bliver vi selv ramt af dommen. Vi kan og skal ikke tale om andres synd, uden at vi først og fremmest taler om, eller er bevidste om, vores egen synd. Vores synd skal erkendes over for Gud, og dernæst bekendes. Det er den rigtige rettefølge. Vi skal erkende, at vi er syndere. Når vi har gjort det, og det kan godt tage sin tid, så skal vi bekende dem, altså fortælle dem til Gud. For det er først efter en erkendelse og en bekendelse, at vi møder en frikendelse fra Guds side. Så de er altså vigtige. Erkendelse, bekendelse, frikendelse. Nok skal vi være forarvet på synden. Det er jo den, der skiller os fra Gud. Men Paulus og Jesus med hader faktisk endnu mere selvretfærdigheden. Når Paulus spørger os, om vi tror, vi kan flygte fra Guds dom, så skal det ses på baggrund af, at der er tilgivelse for synd, men det er det ikke for selvretfærdigheden, fordi den ikke søger tilgivelsen. Det gør synderen. Guds retfærdige dom vil åbenbares på den selvretfærdige på dommens dag. Så kommer vi til vers 6. Den er problematisk. Han vil gengælde enhver efter hans gerninger. Hov, det er da ikke evangelisk luthersk tale, vel? At vi skal dømmes efter vores gerninger. Det er da ikke det, vi har lært. Paulus taler om dom efter de gerninger, vi gør. Det er da uevangelisk. Det er som om, han tænker som en uomvendt farisæer. Altså som det, han var før i tiden. Det er et paradoks i skriften, men den skal ikke bortforklares. Det er derimod lige så vigtigt at skelne mellem ret mellem lov og evangelium. Det er en grundtanke i det nye testamente, at vi på dommens dag dømmes efter vores gerninger, men, og det er et vigtigt men, der er ikke tale om en dom over vores gerningers fortjeneste, som lovtrældommen siger. Derimod er det tale om en dom efter vores gerningers vidnesbyrd, altså efter om det er troen eller vantroen, der bevidnes af vores livsførelse, af den måde, vi er mennesker på. Og det er en forskel. Vi skal dømmes på, om vi tror, og ikke på vores gerninger. Det er noget helt andet, og noget helt igennem evangelisk. Og her er vi alle ens, jøder såvel som grækere, jøder såvel som hedninger, for Gud gør ikke forskel på nogen, skriver Paulus. Det er Jesu Kristi gode gerning, døden på korset, langfredag, opstandelsen, påskemorgen, der helt og aldeles er årsagen til, at vi frelses, når vi tror på det. Det er noget over noget. Retfærdiggørelsen fra Guds side sker ikke på baggrund af vores gerninger, men derimod på baggrund af vores tro. Og derfor har vi kun én ting at forholde os til, at blive i ham og lade nåden være os nok. Det var første afsnit. Så tager vi de næste fem vers om hedningerne og loven. De, som har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven. Og de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. For det er ikke dem, som hører loven, der er retfærdige for Gud. Men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. For når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de, uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. På den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker, efter mit evangelium ved Jesus Kristus. Her er det vers 11 i det foregående afsnit, der ligesom skal stå som overskrift over de her fem vers. For Gud gør ikke forskel på nogen. Det er ikke blot et udtryk for demokratisk ligestilling, nej, det er et grundvilkår for frelsen af noget. Trosretfærdiggørelsen forudsætter en fuldstændig udslettelse af al den fortjeneste, som en menneske kan finde på at rose sig af over for Gud. Og også alle de undskyldninger, vi måtte have. Hedningernes undskyldning, at de jo ikke kendte Gud og loven. Og jødernes undskyldning, at de jo kendte Gud og loven. Har man syndet uden loven, vil man gå fortabt uden loven. Har man syndet under loven, vil man blive dømt efter loven. Hverken ukendskab til loven eller kendskab til loven kan på nogen som helst måde undskylde synden. fortabelsen står ved magt. Det lyder rigtig nok brutalt. Men det kan hjælpe at høre Paulus begrundelse for dommen. Hedningernes undskyldning dur ikke, for selv om han ikke har fået loven åbenbart, så ligger den i hans samvittighed. Og selvom den også er upålidelig og skadet af synden, så er selv den sløveste samvittighed tilstrækkelig til dom. Et hvert menneske vil kun vide med sig selv, at dommen er retfærdig. Jødens undskyldning er ikke spor bedre, for selvom han kender loven, så handler han ikke efter den. Vi bliver ikke retfærdige over for Gud blot ved at høre loven. Nej, vi bliver retfærdige for Gud ved at gøre loven. Hvordan skal det forstås? Ikke sådan, at vi bliver gjort retfærdige ved at opfylde loven, men det er ved troen, vi bliver retfærdige. Der er på ingen måde tale om fuldkommenhed, for det kan ingen af os leve op til alligevel. Men det gælder om at leve med loven for øje, leve med det gode for øje, i stedet for at leve med det onde for øje. Der er tale om at ville det gode, jævnfør, hvor Paulus skriver senere i Romerbrevet, for det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og han får til, at når han gør det, han ikke vil, så er det ikke længere ham, der handler, men synden, som bor i ham. Lad os samle det, som Paulus gør op med de her fem vers sammen i tre punkter. For det første, kendskab til Guds vilje, det er ikke noget, der er forbeholdt jødefolket. Jøderne kender til den gennem lovens skrevne ord, men også hedningerne, som ikke kender Moseloven, ved noget om, hvad Gud vil. Det kan man se af, at hedninger faktisk sommetider gør det, som er for langt i loven, og de har et samvittighedsliv. For det andet, Gud dømmer ikke efter, om mennesker kender loven eller ikke, men efter, om de holder den eller ej. Kun de, som har opfyldt loven, retfærdiggøres, det vil sige frikendes af dommen. Synd er synd, enten det er en jøde eller hedning, som begår den, og syndens konsekvens er fortabelse, enten det er en jøde eller en hedningssynd. Og for det tredje, i sin dom ser Gud ikke blot på facaden, der var måske samtidig pænere hos jøder end hos hedninger. Nej, han drager det frem, der er skjult i mennesker. Det, som de andre ikke så. Det skjulte nej, hjertets gudløshed og selviskhed, motiverne, begæret. Nej, det er ikke det, Gud gør. Han ser i stedet på Jesus. På Jesus, der har navlet vores synd fast til korset. Og så det sidste afsnit, jøderne og loven. Men du, som kalder dig jøde og sætter din lid til loven og er stolt af Gud, du, som kender hans vilje og kan afgøre, hvad det er væsentligt, fordi du er oplært ud fra loven, du, som tiltror dig selv at være vejleder for blinde og lys for dem i mørke, opdrager for uforstandige og lærer for umyndige, fordi du i loven ejer det fuldkomne udtryk for kundskab og sandhed, du som belærer andre, du belærer ikke dig selv. Du som prædiker, at man ikke må stjæle, du stjæler selv. Du som siger, at man ikke må bryde et ægteskab, du gør det selv. Du som afskyer afguderne, du begår selv tempelran. Du som er stolt af loven, du vanærer selv Gud ved at overtræde loven. For på grund af jer bliver Guds navn spottet blandt folkene, som der står skrevet. Vel gavne omskærelse, hvis du holder loven, men overtræder du loven, er du trods din omskærelse blevet som en uomskåret. Hvis derfor en uomskåret holder lovens forskrifter, skal han så ikke anses for en omskåret, selvom han ikke er det. Og den, der i det ydre er uomskåret, men som opfylder loven, skal dømme dig, som overtræder loven, skønt du har lovens bogstav og er omskåret. For jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. Jøde er man i det indre, og omskåret er den, som er det i sit hjerte, i ånden, ikke efter bogstaven. Hans ros kommer fra Gud, ikke fra mennesker. Jøderne og loven, eller vi kunne også have brugt overskrift, selvbedraget. Paulus lægger godt nok ikke fingre imellem her. Jøderne får et ordentligt hug. Må han have haft svært ved at skrive netop sådan? Han var selv en af slagsen, godt 20 år tidligere. Hoverer han? Næppe. Han siger sandheden, som den er. Og sandheden er, at jøderne, eller som Paulus skriver, du, som kalder dig jøde, sætter sin lid til loven, og derfor er stolte af Gud. De er oplært ud fra loven, derfor kender de Guds vilje, og de kan afgøre, hvad der er væsentligt, og hvad der er uvæsentligt. De tiltror endog sig selv for at være vejledere for blinde, lys for de, der er i mørke, opdrager for uforstandige, lærer for umyndige. Alt sammen, fordi de i loven ejer det fuldkomne udtryk for kundskab og sandhed. Men der er en fejl, til med en stor fejl. Nok belærer de andre, men de belærer ikke sig selv. De prædiker, at man ikke må stjæle, men stjæler selv. De prædiker, at man ikke må bryde ægteskab, men de gør det selv. De afskyer afguderne, men de begår selv tempelrand. De er stolte af loven, for den er jo givet til dem. Men de vanærer Gud ved, at de selv overtræder den. På grund af dem bliver Guds navn spottet blandt folkene. Så hot taler en omvendt skriftklog til skriftkloge, der ikke er omvendt. Modigt gjort af Paulus, men nødvendigt. For det er sandheden, han fortæller. Og herefter tager Paulus en anden problematik op, det med omskærelsen. Det var jo et stort og svært tema blandt de første kristne, og især blandt jødekristne og hedningekristne. Vi ved det fra Apostlenes Gerninger, hvor Paulus og Peter nok ikke var helt enige om sagen, til at begynde med i hvert fald. Og det hænger jo lidt sammen med den der med omskærelsen. Det er jo noget unikt for jøderne. Det går jo helt tilbage til Abraham. Han var jo den første, der omskar sin søn, Isak. Og det var jo pagtstegnet. Det var pagtstegnet med Gud. Så sådan har man gjort ved alle drengebørn lige siden. Og vi hører jo også i Bibelen om, at Jesus han blev omskåret på 8. dagen. Det er jødernes pagt med Gud. Eller måske rettere sagt, det er Guds pagt med jøderne. Det, at hedningerne ikke skulle omskæres, det var en torn i øjet for jøderne. Det var en kamel, der skulle sluges. Det var ikke nemt. Men med apostelmødet i Jerusalem, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger, der blev det sat i punktum. Det er ikke den ydre omskærelse, der betyder noget. Og det er det, Paulus skriver om fra vers 25. Vel gavner omskærelsen, hvis man holder loven, men hvis man overtræder loven, er man trods sin omskærelse blevet som en uomskåret. Men hvis en uomskåret holder lovens forskrifter, så skal han anses som en omskåret, selvom han ikke er det. Paulus sætter så prikken over i'et. Når hedningen i det ydre er uomskåret, men opfylder loven, har han ret til at dømme jøden, der er omskåret og har loven, men som overtræder den. Og Paulus slår fast med syvtommers søm, man er ikke jøde i det ydre, og omskærelse er ikke noget, der ses på kroppen. Jøde er man i det indre, og den sande omskærelse skal finde sted i hjertet, i ånden og ikke efter bogstaven. Vores ro skal komme fra Gud og ikke fra mennesker. Og så til sidst, jeg synes, det er et svært kapitel, men jeg håber, I har fået bare en lille smule ud af min gennemgang. Det, jeg synes er vigtigt i Romerbrevet, det er, at Paulus bruger mange, godt nok svære ord ind imellem, på at fortælle, hvorfor tabte vi mennesker vi er i vores forhold til Gud. Og det er det, han gør i kapitel 1 og 2, og helt frem til kapitel 3, vers 21. Eller 19, til vers 19 i hvert fald. Det skyldes, at vi jo lever i syndefaldets verden. Den har vi levet det lige siden Adam og Eva fik det røde kort op for paradis. Vi lever i syndefaldets verden. Og Paulus gør os klart, at vi skal forholde os til synden. At vi er syndere, og at vi derfor ikke kan gøre noget af os selv til frelsen. Det ligger ene og alene i Guds hænder. Vi skal være syndsbevidste, og bevidste om den dom, der venter. Men der er heldigvis håb. Og vi opfordres alle til at gribe fremtiden. Og det vil jeg gøre i aften ved, at vi lige læser kapitel 3, vers 20-21 og forudgriber næste gang. For det er der, der sker en ændring. Der sker en afgørende vending i Rombrevet. En afgørende vending i forholdet mellem Gud og mennesker. Der står, for af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Men det skal I høre mere om næste gang.